Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 13-ն է։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի նոր տհաճ ռեկորդ, կառավարության համաձայնությամբ այս պայմաններում հարկ է շարունակել արտակարգ դրությունը։ Ազգային ժողով ճեպազրույցներ Իմքայելի և Լուսավորի արճակատումը շարունակվում է։ Դատարանը մերժել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունը։ Ինչպես են շարքային քաղաքացիները գնահատում արտակարգ դրությունը երկարաձգելու առաջարկը, կորոնավիրուսն աշխարհում, Ռուսաստանում, Վրաստանում, Եվրամիությունը սատարում է Հայաստանի գյուղատնտեսությանը, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերի տեսությունը։ Այսօր ժամը 14:00-ին ադրբեջանական մարտական հենակետերից խոշոր տրամաչափի զենքերից կրակ են բացել Տավուշի մարզի Բերքաբեր գյուղի ուղղությամբ։ Դրա հետևանքով վնասվել են բնակելի տներ, այդ մասին հայտնել է պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։ Ըստ նրա, հայ դիրքապահների ձեռնարկած պատասխան գործողությունների արդյունքում հակառակորդը լռեցվել է, տուժածներ չկան։ Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը ողջունել է Freedom House-ի անցումային ժողովրդավարության երկրների զեկույցում Հայաստանին բարձր գնահատական տալու հանգամանքը։ Ըստ Freedom House-ի զեկույցի պատմության ընթացքում դեռևս ոչ մի երկիր չէր գրանցել այդ աստիճանի բարելավում։ Այդ մասին ասվում է դեսպանության Facebook-յան էջում։ Մայիսի 13-ին Երևանի ժամանակով 19:00-ի դրությամբ աշխարհում COVID-19 հիվանդության դեպքերի թիվը գերազանցել է 4,347,000-ը։ Համաճարակի զոհերի թիվը մոտեցել է 294,500-ին, ապաքինվել է ավելի քան 1,622,000 հիվանդ։ Միացյալ Նահանգներում հրաժարվում են ռուսական արտադրության թոքերի օդափոխության սարքերից, քանի որ Սանկտ Պետերբուրգի հիվանդանոցում նույնատիպ սարքի հրդեհի պատճառով 3 զոհվել է առնվազն 5 մարդ։ Ռուսաստանի խորհրդարանը ընդունեց օրենք, որը քաղաքացիներին հնարավորություն է տալիս հանրակրկվելու և ընտրությունների ժամանակ քվեարկել փոստային ծառայության միջոցով։ Հեռավար քվեարկության օրինագիծը Պետդումայի օրակարգ է մտել այսօր առավոտյան և օրվա ընթացքում հրատապ կարգով հաստատվել է բոլոր ընթերցումներով և ընդունվել ամբողջությամբ։ Փարիզի դատախազությունը շարունակում է հետաքննել այսպես կոչված վրացական մաֆիայի գործը, այդ մասին հաղորդում է Գրուզիա օնլայն կայքը, վկայակոչելով ֆրանսիական Le Parisien հրապարակումը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Փոմպեոն Իրանին մեղադրել է ահաբեկչությունը խթանելու մեջ։ Նա այդ մասին հայտարարել է Երուսաղեմում, որ այսօր է ժամանել, մինչ Իսրայելի վարչապետ Նեթանյահուի հետ դռնփակ բանակցությունները։ Մայք Փոմպեոն ասել է, թե նույնիսկ համավարակի պայմաններում Իրանը օգտագործում է Այաթոլայի ռեժիմի ռեսուրսները ամբողջ աշխարհում ահաբեկչությունը խթանելու նպատակով։ Անցած մեկ օրում Ռուսաստանում կորոնավիրուսի հետևանքով 96 մարդ է մահացել, արձանագրված նոր դեպքերը կրկին գերազանցել են 10,000-ը, դրանցից ավելի քան 4,700-ը Մոսկվայում։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում յուրաքանչյուր օր կորոնավիրուսի նոր դեպքերի թիվը Ռուսաստանում 10,000-ից չի նվազում։ Այսօրվա դրությամբ Ռուսաստանում ընդհանուր հաշվով գրանցվել է կորոնավիրուսի ավելի քան 242,000 դեպք, մահացել է 2,212 մարդ։ Ավստրիայի վարչապետ Սեբաստիան Կուրցն այսօր ասել է, թե նախատեսվում է հաջորդ ամիս վերաբացել Գերմանիայի հետ սահմանը։ «Մենք Գերմանիայի հետ համաձայնության ենք եկել հունիսի 15-ից ամբողջությամբ վերաբացել սահմանը», ասել է նա, նշելով, որ նույն հարցով Վիեննան բանակցում է Շվեյցարիայի և Լիխտենշտեյնի հետ, ինչպես նաև շփումների մեջ է արևելյան Եվրոպայի երկրների հետ։ Կուրցն ասել է, որ առաջիկա օրերին կներկայացնի սահմանները վերաբացելու գործողությունների ծրագիրը։ Նրա փոխանցմամբ Իտալիայի հետ սահմանը վերաբացելու մտադրություն առայժմ չկա, քանի որ այդ երկրում բարձր է կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը։ Աֆղանստանի նախագահ Աշրաֆ Գանին այսօր ասել է, թե անվտանգության ուժերին հրամայել է պաշտպանական մարտավարությունից անցնել հարձակումների, թալիբների և մյուս զինյալ ուժերի դեմ։ Իր հեռուստաելույթում նա նշել է, որ հարձակողական գործողությունների վերսկսումը անհրաժեշտ է պետությունը քաղաքացիներին և երկրի ենթակառուցվածքները պաշտպանելու համար։ Այսքան նորվա լրահոսից։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի նոր տհաճ ռեկորդ, ախտահարվածների թիվը ավելացել է 180-ով։ Այսպիսով, ընդհանուր հաշվով վարակվածների թիվը աստիճանաբար մոտենում է 4000-ի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի փոխանցմամբ այս իրավիճակում պարզապես հնարավոր չէ հրաժարվել արտակարգ դրությունից, թեպետ իհարկե կլինի որոշ սահմանափակումների թուլացում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսի մեկ օրում գրանցված դեպքերի աննախադեպ բարձր թիվ 180։ Կեսօրից հետո շրջելով Երևանի փողոցներում Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, արտակարգ դրության երկարաձգումը անխուսափելի է, միայն թե սահմանափակումների ռեժիմը կմեղմացվի։ Մարտի 16-ից գործող արտակարգ դրությունը պետք է ավարտվի վաղը 17:00-ին և երկարաձգվելու պարագայում Հայաստանը փաստորեն թևակոխելու է արտակարգ դրության երրորդ ամիսը։
Արտակարգ դրությունը չշարունակելու տարբերակ չունենք մենք ուղղակի։ Բայց սահմանափակումների ռեժիմը ուրիշ կլինի, ավելի մեղ կլինի։ Այսօր առավոտ խորհրդակցություն ենք ունեցել, թե ինչ պետք է անենք։ Պետք է, այո, խստացնենք միջոցները կորոնավիրուսի պայմաններում բնականոն կյանքով ապրելու։ Եթե պարզվի, որ պետք է, որ դիմակ կրելը փակ տարածքներում պարտադիր պետք է լինի, նաև պետք է պարտադիր լինի։ Բայց չենք կարող կիսա կյանքով ապրենք, պետք է լիարժեք կյանքով ապրենք, ինչը չի նշանակում, որ պետք է անկաշկանդ բոլորս վարակենք, պարակվենք և վարակենք ուրիշներին։
Նախորդ օրը Հայաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսով վարակված մարդկանց աննախադեպ բարձր թիվ 180, վարակվածների ընդհանուր քանակը ասել է 3718-ի, նախորդ օրը գրանցվել է մահվան ևս մեկ դեպք, պացիենտը 65 տարեկան տղամարդ էր, չի ունեցել ուղեկցող խրոնիկական հիվանդություն, մահացածների ընդհանուր թիվը 48-ն է, այսօր ազատությանը փոխանցեց առողջապահության նախարարի մամուլի քարտուղար Ալինա Նիկողոսյանը։ Մինչ այժմ մեկ օրում հաստատված վարակակիրների ամենամեծ թիվը Հայաստանում մայիսի 5-ին էր 163 նոր դեպք։
Այսօր ժամը 11-ի դրությամբ ունենք հաստատված կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 3718 դեպք, որոնցից 1500-ն առողջացած, 48-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի ուժում է ստանում 2149 պատենտ, և եթե թեստերն էլ ասենք, ընդհանուր առմամբ կատարել ենք 34766 թեստավորում։ Եթե օրվա կտրվածքով թվերը ֆիքսենք, ապա ունեցել ենք հիվանդության հաստատված 180 նոր դեպք և 70 առողջացածներ։
Կասեք, խնդրեմ, ինչով է պայմանավորված այս ռեկորդային աճը, 180 դեպք մեկ օրում, այսպես գրանցված մենք չենք ունեցել, դուք ինչով եք սա բացատրում։
Հաստատված դեպքերի կոնտակտավորներին, այսպես ասած, թեստավորումը մասնական է կատարվում, ու դրանք ընտանիքներ են, հա, այսինքն թիվը նաև դրանով ամեն։ Երկրորդը նաև, որ չեն պահպանում շատ կանոնները և դեպքերը ավելանում են, այսինքն բացի այդ օջախներից լինում են նաև արդեն առանձին դեպքեր, հա, որ ուղղակի տեսնում ու ստացվում է, որ դրական է, բայց հիմնական թելը, այսպես որ գնում է մեզ մոտ, դա հաստատված դեպքերի սերտ կոնտակտներն են, որոնք թեստավորվում են, հետո սերտ կոնտակտների կոնտակտներն են թեստավորվում, որտեղ շղթայական դրական դեպքերը հաստատվում են։
Այն որ համաճարակի պայմաններում անվտանգության կանոնները չեն պահպանվում, առավոտյան ֆեյսբուքյան ուղիղ հեռարձակման ժամանակ անդրադարձավ նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով, որ կարծես կորոնավիրուսի ճգնաժամը հանրային ուշադրությունից դուրս է մնացել։
Արդեն մի քանի օր 100-ից ավել կորոնավիրուսային դեպքեր են արձանագրում սիրելի հայրենակիցներ, ինչը նշանակում է համաճարակային պայմանները մեր երկրում ցավոք սրտի համատարած կերպով չեն պահպանվում։
Արցախի առողջապահության նախարարության տվյալների համաձայն արձանագրվել է կորոնավիրուսով վարակվելու ևս 6 դեպք։ Առ այսօր Լեռնային Ղարաբաղում գրանցվել է նոր կորոնավիրուսի վարակման 20 դեպք, 8 մարդ արդեն ապաքինվել է, մահեր չկան։ Գեղարքունիքի մարզի Դդմաշեն համայնքի ելքն ու մուտքը պարետի որոշմամբ փակ է մայիսի 6-ից 10 օրով, այստեղ էլ վարակի օջախեր դարձել ուղարկավորության արարողությունը, որի հետևանքով կորոնավիրուսի ավելի քան 40 դեպք է արձանագրվել։ Ազատությանը փոխանցել էր Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանը։ Մարդիկ փակվել են տներում, գրեթե դուրս չեն գալիս, այսօր հեռախոսով փոխանցեց Դդմաշեն համայնքի ղեկավար Ավետիս Ավետիսյանը։
Եկե գնացել են տունը ցնցել վարակել էին էլի։
Հիմա գյուղում մարդիկ սոցիալական հեռավորություն պահում են, դիմակներ գրում են օրինակ։
Միանշանակ։ Համայնքները դուրս չեն գալիս ժողովուրդը։
Գյուղատնտեսական աշխատանքներ ան չեն կարողանում անել։
Չէ, արել են, նրանք իրենց աշխատանքներ արել են։
Այս պայդրությամբ Հայաստանում փակ է միայն Դդմաշենը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաշվի առնելով Հայաստանում կորոնավիրուսի տարածման տեմպը, կարելի է ենթադրել, որ բնակիչների մի զգալի մասը անտեսում է սոցիալական հեռավորության կանոնը, շարունակում է լավ կամ վատ առիթներով ակտիվ շփումները, մինչդեռ վիրուսը մարդկային համգամանքների նկատմամբ անտարբեր է, նշան դրեք հոգեհանգիստ, ընտանեկան հավաք, շուկա, խանութ, դրա համար մեկ է, վիրուսը կամ գիտական լեզվով ասած ոչ բջջային կառուցվածքով հարուցիչը ներթափանցում է իր դիպած ցանկացած կենթանի բջիջ և դրանում բազմանում է։ Իսկ մարդը հենց կենթանի բջիջներից կազմված համակարգ է։ Եվ ահա մեր հարցը. ինչպես է մարդը գնահատում արտակարգ ռեժիմը շարունակելու գաղափարը։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Մի մոտիկացի, կարող է ես վարակված լինեմ և քեզ վարակեմ, հետո դու հայրիկին վարակես, հայրիկը տատիկին վարակի, ու տատիկը հիվանդանոց ընկնի ու լավ չլինի։
Անվտանգության կանոններն ու սոցիալական հեռավորությունը պայելու կոչերով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր շրջայց իրականացրեց Երևանի կենտրոնական փողոցներով։ Կողքի կանգնած երիտասարդները, սակայն, սոցիալական հեռավորությունը չպահելու իրենց բացատրությունն ունեին։
Բայց դուք մոտիկ եք կանգնած իրա։ Եթե
ծախտերը
բարձր։ Տենց ցավոք սրտի տենց բան չկա, որ ախորից ախոր չի ասում վարակը։
Վարչապետի դիտարկմամբ առնվազն 1 տարի վարակվելու վտանգը առկա կլինի և քաղաքացիները պետք է սովորեն ապրել կորոնավիրուսի հետ։ Հանդիպելիս ձեռքով չբարևել, դիմակներ կրել, հաճախ ախտանել ձեռքերը։ Արձանագրում է, այսօրվա դրությամբ Հայաստանը հակահամաճարակային կանոնները պահելու հետ խնդիրներ ունի։
Դեպքեր ունենք, որ մի տան մեջ մի հոգի վարակվելա, մյուսները չեն վարակվել։ Ոտև և այդ վարակվածը և մյուսները իրանց անհատական կարգապահությամբ կարողացել են կոնկրետ խնդիրներ լուծել։
Քաղաքացիների մի մասը վստահ է, միայն սոցիալական պատասխանատվության կոչերով ցանկալի արդյունք ստանալ հնարավոր չէ, անհրաժեշտ է խիստ վերահսկողություն և բարձր տուգանքներ, մյուս մասն էլ հակված է սահմանափակումների մեղմացմանը, առավել մտահոգիչ են համարում հանրային տրանսպորտի չաշխատելը։
Պետք է խստացնեն ինձ, թե եթե պահանջը դնում են, նաև պետք է եւ հետևեմ, որ այդ պահանջը։
Իսկ խանութներն պահանջում են, որ դիմակ ձեռնոցով լինեք։
Չէ, չեն պահանջել։
Գնա գիտակցությունը պետք է աշխատի մարդկանց, ոստիկանի ինչ անի։ Այն դարեն երկօքել դարավտու գնես դրա դաննով հաշի լծվի։
Պաճիշն ասած, այնպես կուզեմ չշարունակվի, հոգնել ենք տանը նստելուց, բայց եթե պետք այն չարած։
Կոնկրետ այսօր 180 դեպքի մասին էր, չէ՞ գնում փաստորենքը, բայց արդեն չեմ սկսել եմ չհավատալ, ոչ մի բանի, չգիտեմ։
Փաշինյանն ինքն է նկատել եկան քաղաքացիներ, ովքեր չեն հավատում աշխարհում շուրջ 300 000 մարդում ավան պատճառ դարձած վարակի առկայությանը։
Հա, սուտա, սրտից սարկած, անիմաստ աղմուկը, բարև ձեզ, եւ այլն, եւ այսպիսի բաներով, հայտարարություններով ֆոն է ստեղծվում, որպեսզի մարդիկ զգոնությունը կորցնեն։
Փաշինյանի շրջայցի պահին էլ փողոցներում մեծ թվով քաղաքացիներ կային, հիմնական մասը շարունակում է շրջել առանց դիմակի և ձեռնոցների։ Բավականին մարդաշատ են նաև բացօթյա սրճարանները, այս սրճարանում մեր այցելության պահին ազատ սեղաններ արդեն չունեին։
Ոնց որ ձեր սեղանները բավականին մոտ է, սա մտահոգություն։
Իրականում մոտի առումով մենք սեղանների շուրջ ենք նստացնում 3 հոգուց ավել։ Մեզ մոտ անգամ եկել ստուգել են, տեսել են, որ մեր մոտ ամեն ինչ պահպանվում է, նույն հիգենան, նույն հեռավորությունը, նույն ինչ կա։ Նաև պարետի հրամանն ենք կատարում, որտեղ լրացնում ենք հյուրերի անուն ազգանունը և ջերմաչափում ենք անում հյուրերին պարտադիր կերպով։
7 և բարձր ջերմություն ունեցող հաճախորդներ ունեցել
են։ Մեկ դեպք է գրանցվել այդպիսին, հյուրին չենք թողել մեզ մոտ նստի, այնտեղ խնդրել ենք ոչ թե լեկի, խնդրել ենք գնա բժշկի դիմի։
Նպաստած է, բնականաբար նպաստած է, կարելի ասել 60% է, ավելի շատ։
Հուշավոր են։
Դե մենք ստուգումները անում ենք ամեն դեպքում։
Ներքաղաքական օրակարգ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները շարունակում են պնդել նրախապանման միջոցը անհապաղ փոխելու անհրաժեշտությունը։ Կամի նոր հանգամանք Ամբաստանյանը վիրահատության է ենթարկվել և ըստ պաշտպանական կողմի դա ինքնին ամենախոսուն փաստարկն է նրան բանտից ազատ արձակելու օգտին, սակայն դատարանը մնաց անդրդվելի, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի գործով գլխավոր Ամբաստանյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կմնա կալանքի տակ։ Այսօր Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը մերժեց Հայաստանի եւ Արցախի նախկին վարչապետների միջնորդությունը Քոչարյանին կալանքից ազատ արձակել անձնական երաշխավորության դիմաց։ Սա դատավոր Աննա Դանիբեկյանի առաջին որոշումը չէ, երբ նա մերժում է պաշտպանական կողմին։ Երկրորդ անգամ կալանավորվելուց հետո Քոչարյանն անազատության մեջ է արդեն 11 ամիս, հունիսի 25-ից։
Դատարանի որոշման եզրափակիչ մասը։ Դատարանը որոշեց պաշտպաններ Հայկ Ալումյանի և Արամ Վարդևանյանի միջնորդությունները, Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանավորումը վերացնելու կամ փոփոխելու, որպես խափանման միջոց անձնական երաշխավորություն ընտրելու, խափանման միջոց կալանավորումը գրավող փոխարինելու վերաբերյալ մերժի։ Որոշումը կարող է բողոքարկվել Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քրեական դատարան այն ստանալու պահից 10-օրյա ժամկետում։
Որոշման հրապարակումից հետո փաստաբան Արամ Օրբելյանը լրագրողների զրույցում հայտարարեց, ըստ ամենայնի կբողոքարկեն այսօրվա որոշումը, փաստաբանի խոսքով այն արդարադատության հետ որևէ աղերս չունի։
Տվյալ դեպքում մենք տեսնում ենք ու գնահատում ենք քաղաքական հետապնդման հետագա փուլ, մենք գնահատում ենք, որ սա ոչ թե խափանման միջոցի խնդիր է, այլ մարդուն պատժելու խնդիր է, և հետամուտ ենք լինելու, որ բոլոր անձինք, ովքեր մասնակցել են այս ապօրինությանը, պատասխանատվություն կրեն, մանավանդ որ այդ անձին բացահայտել և բարձրաձայն ասել են, որ կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկը շատ հարմար տեղ է կորոնավիրուսից պատասխանելու համար, այդ դատախազները գործի ժամանակ դեպուտատների մի քանիսը դատախազները գործի ժամանակ են ասել, որ այնտեղ շատ լավ է կորոնավիրուսի տեսակետից եւ անվտանգ է, մի քանի հոգի այսօր այցելել են ու ասել են անվտանգ է, ես հույս ունեմ նրանք ժամանակը կգա եւ իրենք հնարավորություն կունենան այդ անվտանգությունից օգտվելու։
Անցած ուրբաթ դատարան են եկել Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին վարչապետները երաշխավորելով սահմանադրական կարգի տապալման եւ կաշառք ստանալու համար մեղադրվող Քոչարյանի ազատության համար։ Հայաստանի նախկին վարչապետներ Կարեն Կարապետյանը, Խոսրով Հարությունյանը, Վազգեն Մանուկյանը եւ Արցախի նախկին վարչապետ Անուշավան Դանիելյանը իրենց երաշխավորության մեջ նշել էին. Քոչարյանը ազատության մեջ կդրսևորի պատշաճ վարքագիծ եւ չի խուսափի վարույթն իրականացնող մարմին ներկայանալուց։ Սահմանադրական կարգի տապալման եւ կաշառք ստանալու համար մեղադրվող Քոչարյանին ազատ արձակելու երաշխավորությունը կասկածի տակ էին դրել թե տուժող կողմը, թե դատախազները։ Մեղադրող դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանը հակադարձելով փաստաբանների այն դիտարկմանը, թե ազատության մեջ գործը խոչընդոտելու ռիսկը նվազած է, ասել էր. «Դա իրականությանը չի համապատասխանում»։
2020 թվականի մարտին 18-ին, եթե չեմ սխալվում, Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավարության դատարան հաստատված մեղադրական եզրակացությամբ քրեական գործ է ուղարկվել 340 հոդվածի 4-րդ մասով։ Կազմակերպված խմբի կողմից սույն գործով արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու մեղադրանք, ընդ որում անուններ չեմ ցանկանում նշել անմեղության կանխավարկածների վերաբերյալ քննարկումներից ձերս մնալու համար, բայց գործով ուղիղ տվյալներ կան այն մասին, որ նշված դատի տրված անձին ուղիղ շփումներ են ունեցել Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքի անդամների և գրասենյակի ղեկավարի հետ։ Եվ սա այն դեպքում, երբ որ մենք դատարանում անընդհատ լսում ենք, որ ռիսկը նվազել է, ռիսկը չի նվազել։ 2020 թվականի մարտի 18-ի դրությամբ հիմնավոր Կասկածի սահմաններում, էտապացուղական շեմի սահմաններում ռիսկը, որը դատարանն արձանագրել է, միանշանակ աճել։
Միջդեռ պաշտոնաթող նախագահի փաստաբան Արամ Օրբելյանը ազատության հարցին պատասխան ասաց. «Գործին խոչընդոտելու ռիսկը զրոյական է»։
Ես հիմնվում եմ դատարանի նախկինում կայացրած որոշումների հիման վրա, անկախ նրանից համաձայն եմ թե համաձայն չեմ այդ որոշումներից, եւ այդ որոշումներում դատարանը ուղղակիորեն արձանագրվել է, որ արկա է միայն խոչընդոտելու ռիսկ, որը էականորեն նվազել է, եւ գրավը չի կարող սահմանափակել, որովհետեւ չեն կարող պետականացնել խնդիր, որը այսօր արդեն լուծված է օրենսդրորեն։ Արմեն Թավադյանի գործը ակնհայտ մանիպուլատիվ գործընթաց է, որը ստեղծված է Պարոն Քոչարյանին բանտում պահելու համար։ Կրկնում եմ, եթե հղում կատարվի այս որոշման մեջ այլ գործի վրա, սա կլինի Այլանդի անմեղության կանխավարկածի խախտում եւ Պարոն Քոչարյանին Այլանդի գործողությունների համար պատասխանատվության ենթարկելու փորձ, որովհետեւ այն գործը որևէ առնչություն Պարոն Քոչարյանի, իսկ անունը չկա այդ գործընթացի մեջ։
Քոչարյանի փաստաբանները նաեւ հայտարարում են, որ իրենց 65-ամյա պաշտպանյալը կորոնավիրուսի ռիսկային խմբում է, հիվանդություններ ունի եւ նաեւ այդ պատճառով չպետք է գտնվի կալանավայրում։ Երեք հայտնի դարձավ, որ տևական ժամանակ հիվանդանոցում գտնվող Քոչարյանը վիրահատվել է։ Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Արմեն Չարչյանն ազատության է զրույցում ասաց. վիրահատությունն անցել է շատ հաջող։
Հետվիրահատական շրջանում է, հետվիրահատական վերականգնողական գործընթացները ընթանում են լավ, պարզապես պարոն նախագահին են շատ լավ եսքում։ Վիճակը գնահատվում է համապատասխան կրած վիրահատության։
Անցած 11 ամիսների ընթացքում սա երրորդ վիրահատությունն է, ասաց Չարչյանը, շեշտելով, այս վիրահատությունը ստերության կապ ունի ամիսներ առաջ արվածի հետ։ Անցած հոկտեմբերին արված վիրահատությունից հետո երկրորդ նախագահի որդին Լևոն Քոչարյանն ասել էր, որ հորմոդ բարորակ ուռուցք է եղել։ Բժիշկ Չարչյանն ասաց, առաջին վիրահատությունը շատ բարդ էր, վերջին այս երկու վիրահատությունները կապ ունեն բուն խնդրի հետ։
Նացածը մի փոքրիկ հետևանքներ, որ ընթացքում կարող են առաջանալ, ռեաբիլիտացիան ոչ ճիշտ անելու դեպքում կամ վերականգնողական որոշ խնդիրների դեպքում կարող են նորից առաջանալ հարցեր, որոնք որ պետք է վիրահատական ձևով հանգուցալուծվեն։
Չարչյանն անդրադառնալով հանրության կասկածներին, թե ինչու հենց հիմա Քոչարյանին վիրահատեցին, երբ դատարանը քննում է նրա կալանքի հարցը, պատասխանեց.
Քաղաքական կամ իշխանական կամ կրոնական կամ այլ որևէ սահմանափակումներ չկան, ինձ համար մարդը մարդ է, Աստծո արարածից, դա միշտ ասել եմ, եւ եթե անհրաժեշտ է վիրահատել կամ անհրաժեշտ է բուժել, ես գործում եմ իմ մասնագիտական խղճի եւ մասնագիտական որակավորման սահմաններում։
Հաջորդ դատականիսը կանցկացվի մայիսի 19-ին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական ասպարեզում եւս մեկ թեժ թեմա խորհրդարանում իշխող եւ ընդդիմադիր խմբակցությունների վեճը օրերս տեղի ունեցավ հայտնի ծեծկրտուքը, իսկ այսօր արճակատման հարթակն էր ոչ թե խորհրդարանի նիստերի դահլիճը, այլ Միջանցքը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանն ու ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն են լեզվակրվի բռնվել խորհրդարանի միջանցքում։ Թեման նույնն է՝ ով է նախկին իշխանությունների սպասարկուն, ում թիմում են հանգրվանել նախկինները։ Խմբակցությունների ճեպազրույցին հետևող Ալեն Սիմոնյանը եկել էր դահլիճի մոտ Էդմոն Մարուկյանին ապացուցելու, որ ստում է, երբ հայտարարում է, թե հեղափոխության օրերին Սիմոնյանից փողոց դուրս գալու կոչով նամակ չի ստացել։
Հրապարակել է այդ SMS-ի սքրինշոթը, որ ինքը SMS-ը ագրել, որ ժողովրդին ծեծում են, եկեք ու մենք չենք գնացել։
Ելքդաշինք, դուք դուրս եկեք 16 ապրիլ, ես եկա հրապարակեմ 18-ին դուրս եկեք փողոց որպես ավականի, ստորակետ, որպես երևանցի։
Պատգամավորների փոխադարձ մեղադրանքներն այս անգամ լեզվակրվով ավարտվեցին։ Մարուկյանը հերացավ, Ալեն Սիմոնյանը շարունակեց հիմնավորել, թե ինչպես են իրենց նախկին դաշնակիցները դարձել նախորդների ձայնը խորհրդարանում։
Ինքը չի վախենում եւ չակերտավոր վախենում, հա, չի զսպում իրեն, Խաչատրյան Գագիկի անունն է տալիս, մյուսների անունն է տալիս, բայց լսել եք, որ ինքը Միքայել Մինասյանի անունը տա վատ կոնտեքստում։
Մինչ այս միջադեպը նախկիների, այդ թվում Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի հետ Լուսավոր Հայաստանի համագործակցության հարցը, իշխող Իմքայելը խմբակցության պատգամավորների ճեպազրույցում էր քննարկվում։ Իշխող ուժը ինչ փաստեր ունի, որ քաղաքական հակառակորդ Լուսավոր Հայաստանը նախկիների հետ է համագործակցում, զանգերի հանդիպումների վերաբերյալ օպերատիվ տվյալներ ունեն, հարցրինք իշխանական պատգամավոր Ռուբեն Ռուբինյանին։
Կամ եթե դուք խոսելիս համագործակցության մասին նկատի ունեք, որ երկու
անձ հանդիպում են իրար, ասում են ես կանեմ սա, դու կանես սա, հետո էլ ձեռք են սեղմում, ուզում եմ ասել, որ համագործակցությունը միշտ չի այդպես լինում։
Ազգային ժողովի դահլիճում այսի 8-ից այս կրտուքից ժամեր անց վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, թե միջատեպը կստմնելի սադրանք է, իսկ խորհրդարանի դահլիճում ըստ իշխանականների այս սադրանքը լուսավորը սկսել է ապօրինի ծագման գույքի բռնագանձման օրենքի համատեքստում։ Լուսավորը առաջին ընթերցման ժամանակ կողմեր քվեարկել, երկրորդին ձեռնպահ, թե իրենց առաջարկները չեն ընդունվել։
Ինչով մենք կարող ենք ընդհանրապես եզրակացնել այս կամ այն քաղաքական ուժի դիրքորոշումը։ Իրենց պահված փաստերով, մա ձեզ ասում եմ փաստ, կոնկ չեն քվեարկել դրան, ու սա կոնկրետ օրակարգ է, որը կապված է նախկին իշխանությունների գործունեության հետ։
Թե օրենքը, թե իշխանության գործողությունները շատերն են քննադատում, անգամ իրենց համակիրները, սա բավարար է պնդելու, որ նախկիների հետ են համագործակցում, հարցրինք Ռուբինյանին։
Օրինակ բերեմ, եթե օրինակ ես ուզում եմ, որ ասենք այս պատը ներկվի կանաչ, եւ ինձնից անկախ դուք եք ուզում, որ այս պատը ներկվի կանաչ, եւ ին բոլոր գործողությունները միտված են նրան, որ այս պատը ներկվի կանաչ, ձեր բոլոր գործողությունները նույնպես միտված են նրան, որ պատը ներկվի կանաչ, ես եւ դուք հանդիպելու եւ ձեռք սեղմելու կարիք չունենք, կարող ենք եւ հանդիպել եւ ձեռք սեղմել, բայց մենք գործում ենք հետեւաբար նույն համատեքստի մեջ, սա ասել է խոսքը։
Ինչ ենք նախկինների համատեքստ, նախկինների համատեքստում իրանք են ուղնուցուցով ամբողջ իրանց գործունեությամբ։
Նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանին վերջին անգամ երբ է հանդիպել Մարուկյանը, լրագրողներից մեկի այս հարցն անգամ բարկացրեց Մարուկյանին, նախկիների հետ սերտ կապեր ունենալու մեղադրանքներն ուղղեց իշխանության կողմ։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը ոչ մի կապ չունի ոչ Միքայել Մինասյանի, ոչ էլ նախկին իրաց թվարկած ցանկացած նախկինների հետ։ Ինչ անժան նախկինների համատեքստ, Լուսավոր Հայաստանում կա նախկին իշխանությունից շատ մարդ, թե Միքայել Դաշինքում։ Հարց. Միքայել Դաշինքի ձեռած կառավարությունում կա շատ մարդ նախկին իշխանություններից, թե մեր մոտ։ Մեր մոտ ոչ մի հատ չկա, ոչ մի օկի չկա։ Իրազ մոտ քանի օկի կա։
Ձեզ կրթուկից հետո Լուսավոր Հայաստանը լքել էր նիստերի դահլիճը, թե երբ կվերադառնան, դեռ չեն քննարկել։ Խմբակցության ղեկավարն ասաց, չեն բոյկոտել նիստերը, պարզապես բռնությունը չկրկնելու երաշխիքներ են պահանջում։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին շրջանում համացանցում բիրտ հարձակումների են ենթարկվում ոչ միայն քաղաքական այրերը, այլև հանրային ճանաչում ունեցող գործիչներ. Թիրախներից մեկը Խարատյանների ընտանիքն է։ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է Արսեն Խարատյանի հետ, լսենք մեկ հատված։
Ձեր և ձեր մոր Հրանուշ Խարատյանի հասցեին ասվածի բովանդակության մեջ չխորանալով, միայն սպառնալիքի մասին կան զարգացումներ, իրավապահներից դուք արձագանք ստացել եք, հանցագործության մասին հաղորդում էիք տվել։
Հանցագործության մասին հաղորդում էր տվել ինչպես մայրս Հրանուշ Խարատյանը, այնպես էլ Հարություն Մարությանը, Հայաստանի ասպանության հանգարանի ինստիտուտի տնօրեն և նրա դուստրը, Երևանի ավականու անդամ Արփենիկ Մարությանը, այսօր հրավիրվել են ոստիկանություն և ազգային անկախության ծառայություն, որից հետո իրենք արդեն կասեն, թե ինչպիսին է գործընթացը։ Անկախ ամեն ինչից, դատախազության արձագանք կար, մարդիրանքների պաշտպաններ կապվել մեզ հետ։
Եթե փոխադրենք այն, ինչ մարդուրամունքների պաշտպանը ասել է ձեր մորատիկին Խարատյանին, որ դատախազը հանցակազմ չի տեսել այդ արտահայտության մեջ, այն ու ամենայնիվ իրավապահները քննություն կանցկացնեն, խոսքը մերու մանու կանել այդ արտահայտության մասին է ներողություն նորից կրկնելու համար, եթե դրա հեղինակը ասի, որ այն սպանության սպառնալիք չէ, այլ օրինակ նկատի է ունեցել, որ ձեր ընտանիքը հանրային պարտավանքի կենթարկի և այլ։
Երևի պետք է ինտերպրետացիան անել, թե ընդհանրապես մեր ումանուտն ինչ է, այսինքն դա ինչ է ընկալվում մեր հանրային ընկալումներում և լեզվական իմաստով և մեր մտածողության, կախված նրանից, թե ինչպիսի գործողություններ կլինեն իրավապահ համակարգի կողմից, ըստ այդմ էլ կհասկանանք, թե այսուհետ այս բառամթերքով ինչ կարող ենք ասել և ինչ կարելի է հասկանալ։ Մենք շատ կոնկրետ բան ենք հասկանում, կարծում եմ հանրության մեծ մասը շատ կոնկրետ բան է հասկանում, և կախված նրանից, թե այսպիսի տեքստով խոսողները, որոնք արդեն տևական ժամանակ է սպառնալիքների լեզվով են խոսում, կախված նրանց վարքագծից, ըստ այդմ էլ կհասկանանք ու կանենք համապատասխան եզրակացություններ։
Այս պարնալիքների թեման ավելի զարգացնելով, երբ վարչապետը խորթանի ամբյոնից ասում է, որ մեզ պարնում են Հայոյում, արդյոք տրամաբանական չէ հարցադրումը, ինչու չեք պատժում, ինչով են զբաղված իրավապահները, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաներն են անգամ այդ սպառնալիքների տակ?
Ավելի քան տրամաբանական է, եւ այդ հարցը տալիս ենք մենք բոլորս, ես կարծում եմ, որ իապա համակարգը բավարար կանխարգելիչ գործողություններ չի իրականացնում, արդեն տևական ժամանակ մի շարք մարդկանց խմբերի, կազմակերպված իրար հետ գործող խմբերի հետ կապված գործողություններ իրականացնելու, եւ սա է հիմնական կամ ամենամեծ պատճառներից մեկը նրա, թե ինչու են մարդիկ տարբեր տիպի բռնությունների գնում, ինքնադատաստանի գնում, ինչու են մարդիկ թույլ տալիս իրենց, ասենք օրինակ, փողոցում հարց ակվել կամ ագրեսիվ դրսևորումներ ունենալ, ազգային ժողովի պատգամավորի վրա հեծանիվով հարցակվել, այսինքն սա տենց թվացյալ այսպես ծիծաղելի կարա լինի, բայց սրանք շատ լուրջ նշաններ են նրա, որ այո, կարծում եմ, իր ապա համակարգի մի շարք օղակներ իրենց գործառույթները լավ չեն իրականացնում։
Ինչո՞ւ, որովհետև դիմադրում են, կա այդպիսի տեսակետ։
Կարծում եմ մի քանի հանգամանք է այստեղ աշխատում, առաջինն է, որ կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ այդ համակարգի կարևոր օղակները չեն մաքրվել եւ այդ պիտի արվի եւ շատ ուշանում է, եւ կարծում եմ, որ մյուս կողմից այո, նաեւ որոշակի այդ համակարգի ներսի եւ կամ այդ համակարգի հանդեպ հարգանքի բացակայությունն է, իսկ այդ հարգանքը, եթե նախկինում վախի վրա էր կառուցված կամ վախով էր պայմանավորված, այժմ կարծես այդ վախն էլ չկա եւ առանձին անհատներ իրենք իրենց թույլ են տալիս գործողություններ, տեքստեր, մտավոր բռնություն, անվերջ ահաբեկող տեքստեր եւ այլն, եւ քանի որ տեսնում են, որ անպատիժեն մնում, շարունակում են այս վարքագիծը, որքան ավելի շատ անպատիժ մնան, այդքան ավելի էլ ավելի է ընկնելու իր ապա համակարգի վարկանիշը եւ այդքան էլ ավելի են իրենց թույլ տալու եւ ըստ էության ինքնադատաստանների ընկականատեսիներու, ինչը ամենաանցանկալի սցենարն է, որը հաստատ մեզ համար էլ ընդունելի չի։
Եվելի համայն աշխարհի պատուհասի մասին, Եվրոպան, Հյուսիսային Ամերիկան, Ասիան, այլ շրջաններ աստիճանաբար թուլացնում են սահմանափակումները, մինչդեռ մասնագետները ընդգծում են, որ դրանք միանգամից չղարկելը ծանր հետևանք կունենա եւ անխուսափելիորեն կհանգեցնի համավարակի տարածման երկրորդ ալիքին։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Համաճարակի դեմ սահմանափակումների վաղաժամ վերացումը կարող է հանգեցնել նոր տարապանքների ու մահվան դեպքերի, երեք զգուշացրել է Միացյալ Նահանգների գլխավոր համաճարակաբան Էնթոնի Ֆաուչին։
Իմ մտահոգությունն այն է, որ եթե մեր նահանգները, քաղաքները փորձեն վերադառնալ բնականոն կյանքի առանց հետևելու մասնագետների խորհուրդներին, կարող են կանգնել համաճարակի այնպիսի ալիքի առաջ, որը ի վիճակի չեն լինի վերահսկել, ինչը ոչ միայն կհանգեցնի նոր տարապանքների ու զոհերի, որոնցից կարելի էր խուսափել, այլև փաստացի էլ ավելի կդանդաղեցնի ու հետ կշպրտի տնտեսության վերականգնումը։
Վերջին տվյալներով Ամերիկայում կորոնավիրուսի դեպքերն արդեն անցել են 1,300,000-ից, մահացել է ավելի քան 82,000 մարդ։ Գերտերության առողջապահական, գիտական ու դեղագործական ողջ համակարգը հիմա լծված է կորոնավիրուսի դեմ պայքարին, սակայն անգամ ամիսներ շարունակվող այդ ջանքերից հետո մեզ ամեն ինչ չէ, որ հայտնի է այս վարակի մասին, երեկ ասել է դոկտոր Ֆաուչին փաստելով, վերջին զարգացումները կասկածի տակ են դնում պնդումը, թե երեխաները ավելի հեշտ են հաղթահարում COVID-19-ը։
Օրինակ, հենց հիմա կորոնավիրուսով վարակված երեխաներ կան, որոնց մոտ շատ տարօրինակ բորբոքային սինդրոմ է զարգանում։
Ավելի վաղ համաճարակից ամենաշատը տուժած նահանգի Նյու Յորքի ղեկավար Անդրյու Քոմոն էր տեղեկացրել։ Նահանգում կորոնավիրուսով վարակված 3 երեխա է մահացել առայժմ անհայտ մի հիվանդությունից։ 3-ի մոտ էլ արձանագրվել էր արյունատար անոթների բորբոքում, միջի հետևանքով իհայտ են եկել սրտանոթային խնդիրներ։ Քոմոն ասել էր, թե բժիշկներն այժմ նման 73 դեպք են ուսումնասիրում։ Մեր հորդորն է սահմանափակումները վերացնելիս, դպրոցները բացելիս հետևել մասնագետների եւ բժիշկների խորհուրդներին, երեք հայտարարել է դոկտոր Էնթոնի Ֆաուչին։ Մինչ նահանգներում քննարկում են, երբ եւ ինչպես Եվրոպայում արդեն փորձարկում են վերադարձը բնականոն կյանքի կորոնավիրուսի պայմաններում։ Սոցիալական հրավորության առնվազն 1.5 մետրի պահանջն ու դիմակները պարտադիր են Եվրամիության գրեթե բոլոր երկրներում։ Մյուս սահմանափակումների մասով, սակայն, կան որոշ տարբերություններ։ Ֆրանսիան, օրինակ, այս շաբաթվանից թույլատրել է ճանապարհորդել, բայց միայն երկրի տարածքում և տանից մինչև 100 կիլոմետր շարավղով։ Ավստրիան մինչդեռ պատրաստվում է 1 ամսից վերագործարկել զբոսաշրջ ոլորտը։ Նախ կբացվի Գերմանիայի հետ սահման, այսօր հայտարարել է կանցլեր Սեբաստիան Կուրցը։
Մենք գերմանացի մեր գործընկերների հետ պայմանավորվել ենք հունիսի 15-ից բացել երկու երկրների միջև սահմանը, քանի դեռ վարակի նվազող դեպքերը տալիս են նման հնարավորություն։ Մենք նաև քննարկում ենք հարցը Շվեյցարիայի և Լիխտենշտեյնի, ինչպես նաև մյուս հարևանների հետ։
Մինչ այդ Գերմանիան մի քանի օրից առաջիկա շաբաթվանից արդեն կմեղմի ստուգումները Ֆրանսիայի, Ավստրիայի և Շվեյցարիայի հետ սահմանին։ Հայտարարելով այս մասին երկրի ներքին գործերի նախարար Հորստ Սեհովերը, որոշ մանրամասներ է հայտնել նաև Շենգենյան տարածքում սահմանափակումները վերացնելու ծրագրերից։
Մեր նպատակն է հունիսի կեսերից վերականգնել ազատ տեղաշարժը Եվրոպայի տարածքում, սակայն սրա համար հարկավոր է, որ վիրուսի տարածումը լինի վերահսկողության ներքո, ինչի ականատեսնենք վերջին օրերին։ Ժամանակին մենք ամեն օր հազարավոր նոր դեպքեր էինք արձանագրում, այժմ այդ ցուցանիշը հասել է 100-ների։
Գերմանացիները այս շաբաթվանից նաև կարող են հյուրեր ընդունել, պայմանով, որ նրանք բոլորը կլինեն մեկ ընտանիքից։ Բելգիայում, որտեղ արձանագրվել էր մահվան ամենաբարձր ցուցանիշներից մեկը Եվրոպայի տարածքում, իշխանությունները սոցիալական շփումները վերականգնելու նոր բանաձև են առաջարկել։ Յուրաքանչյուրն իրավասու է իր շրջապատի ընկերներից ու հարազատներից 4 հոգու ընտրելու հանդիպել, բայց պայմանով, որ այդ 4-ից որևէ մեկը այլոց չի տեսնելու, կողմնակի հանդիպումներ չի ունենալու։ Առաջիկա 2 շաբթի կսկսվեն նաև դասեր, սակայն յուրաքանչյուր դասարանում կլինի ոչ ավելի քան 10 աշակերտ։ Չեխերն այս շաբաթասկզբից կարող են վայելել իրենց սիրելի գարեջուրը, բայց առայժմ միայն բացօթյա գարեջրատներում։
Սա իմ առաջին բաժակն է անցած 2 ամսվա ընթացքում։ Հավատացեք, առանց սրա մարդու կյանքն անիմաստ է։
Մասնագետները զգուշացնում են, քանի դեռ նոր վարակի դեմ պատվաստանյութ կամ արդյունավետ դեղամիջոց չի հայտնաբերվել, այս սահմանափակումները կմնան ուժի մեջ։ Իդեպ, պատվաստանյութերի մասին Ամերիկայի գլխավոր համաճարակաբան Էնթոնի Ֆաուչին 3 կոնգրեսին տեղեկացրել է, այս պահին Միացյալ Նահանգներում առնվազն 8 խոստումնալից նմուշ է փորձարկվում, և առաջիկա աշնանն արդեն հայտնի կդառնա դրանցից որն է արդյունավետ նոր կորոնավիրուսի դեմ։ Ընդհանուր առմամբ, ըստ փորձագետների, աշխարհի տասնյակ երկրներում այս պահին նոր վիրուսի դեմ պատվաստանյութի մոտ 100 տարբերակ է փորձարկվում։
Համացանցում և մամուլում երբեմն տեսնում ես դավադրապաշտական թեզերի երկրպագուների մեկնաբանությունները. Կորոնավիրուս չկա, դա հորինել են, Բիլ Գեյթսը և Ջորջ Սորոսն են հեղինակել, մեզ ուզում են չիպավորել, 21-րդ դարի ամենամեծ բլեֆը, ցույց տվեք այդ հիվանդներին և այլն։ Ավասիկ նրանցից մեկը հենց բժիշկ է, հայ է, ով աշխատում է Գերմանիայում, նրա հետ զրուցել է Մարինե Խաչատրյանը։
Բավականին ծանր եմ տարել, ամսի 1-ից է սկսվել հիվանդությունը, ամսի 4-ին արվեց տեստը, 2 շաբթի օր, աշխատանքային օր պետք արվեց տեստը, տեստի արդյունքները հաջորդ օրը ստացա, դրական էր։
Գերմանիայում աշխատող արյունաբան ու ռուցքաբան Տարոն Սարիբեկյանի մոտ կորոնավիրուսը հայտնաբերվել է մայիսի 4-ին։ Բժիշկը վարակվել է նույն հիվանդանոցում աշխատող Բուշքրոջից։
Ապրիլի վերջին ունեի հերթապահություններ գիշերային, որի ժամանակ էլ, որ հենց շփվել եմ դրական ռեզուլտատ ունեցող Բուշքրոջ հետ, իհարկե հետագայում դա իմացանք, բայց արդեն որպես կոնտակտավոր հաջորդ օրը մայիսի 1-ն էր, զանգեցին, ասացին, որ բոլոր կոնտակտավորները, ովքեր որ շփվել են իր հետ, աշխատել են այդ նույն օրը, պետք է տեստավորվեն, ու ես արդեն սիմպտոմներ այդ օրվանից սկսած արդեն ունեի, դրա համար ես չգնացի հիվանդանոց տեստ հանձնելու, այլ իրենք, ուրեմն նախարարության աշխատողներ եկան հենց իմ բնակարան ու տեստ արեցին։
Հիվանդությունը Սարիբեկյանի մոտ դեռ չի նահանջել, մայիսի 18-ին կատարվելու է կրկնակի տեստավորում, այս պահին դեռ հազ, համիզգացողության և հոտառության կորուստ կա, ծանրային հատկապես առաջին 4 օրերը։
Սարսուռով սկսվեց, ջերմությունը բարձրացավ 38.5 հազ սկսվեց 4 բավականին տհաճ հազ եւ իմ համար ամենածանրը գիշերներն էին մկանացավ էր շատ արտահայտված մկանացավ էր ամբողջ մարմինս ցավում էր ու անընդհատ կարիք ալինում որ դիրքը փոխես որ մի հարմար դիրքով կարողանաս ինչ-որ մի հարմար դիրք գտնել որը որ ավելի կթեթևացնի վիճակը բայց չես կարողանում ու այդ շուր գալուց պատտելուց շատ ավելի այդ ցավերը ավելանում են ընթացքում նաև զարգացավ փորլուծություն որը որերի բնորոշ է իր ախտանիշներին քթի փակվածություն քթահոսություն բայց ոչ շատ ոչ այդպես արտահայտված համի զգացողության եւ հոտառության պոլուստ ես իմ թեյսը հրապարակում եմ իմ անձնական ինֆորմացիան որը որ ես իրավունք ունեմ գաղտնի պահելու չեմ զլանում իսկում եմ բոլորի հետ զուտ մեկ նպատակով որպեսզի մարդիկ ավելի աչալուրջ լինեն որպեսզի մարդիկ ավելի ազգոն լինեն
Բրեմենում բնակվող 29-ամյա բժիշկը մինչ այս զբաղվել է սպորտով, իմունիտետը կայուն է եղել, կողմնակի այլ հիվանդություններ չի ունեցել։
Տարվա կտրվածքով կարող է հիվանդանալ մեկ անգամ եւ բավական թեթեւ անդամ, բայց այս դեպքում թե իր տևողությամբ, թե իր սիմպտոմների արտահայտվածությամբ հիվանդությունը իմ մոտ ընթացավ բավականին այսպես ասած ակտիվ ու ես դրա համար հորդորում եմ բոլորին եթե դուք իրոք մտածում եք որ դուք երիտասարդ եք ու մարզվում եք եւ ունեք լավ իմունիտետ ուրեմն դա նշանակում է որ դուք շատ հեշտությամբ եք հաղթահարելու դա միֆ է
Խորթ է տալիս պահպանել սոցիալական հեռավորություն, դիմակ կրել, տնից քիչ դուրս գալ, մարդաշատ վայրեր չայցելել, հետևել առողջապահության նախարարության հորդորներին։
Աշխատեք սրճարաններից խուսափել, շատ լավ է, գիտենք, որ կարոտում եք, գիտենք, որ ուզում եք բացօթյա հատվածներում ժամանակ անցկացնել, ծրվել, բայց պետք չի մատերի արանքով նայել ու անլուրջ վերաբերվել, ինչը որ ես ցավոք սրտի այսօր տեսնում եմ Հայաստան։ Մենք դեռևս գործ ունենք չբացահայտված հիվանդության հետ, կոնկրետ չունենք բուժման հստակ մեթոդներ, հիվանդությունը ուսումնասիրման փուլում է, կատարվում են բազմաթիվ հետազոտություններ, որպեսզի հայտնաբերվեն ուրեմն պատվաստանյութ, ինչպես նաև բուժող դեղորայք, այնպես որ մինչև դա ամբողջությամբ ուսումնասիրված չլինի, դա պոտենցիալ վտանգավոր կարող է լինել։
Գերմանիայում նրա տպավորությամբ քաղաքացիները հետևում են առողջապահության նախարարության հորդորներին, պահպանում կանոնները։
Մարդիկ հետևում են, ուրեմն, առողջապահության նախարարության կողմից բոլոր տրվող հորդորներին եւ նաեւ այստեղ օրենքի ուժն է գործում, օրինակ գնումներ կատարելիս պարտադիր պետք է լինել դիմակով եւ ձեռնոցով, հակառակ դեպքում տուգանվում եք 250 եվրոյով, այսինքն օրենքը իրեն ասում է ու օրենքը խիստագործում եւ դրա համար ոչ մեկ չի անտեսում մարդիկ ունեն բարձր ինքնագիտակցություն
Մարինե Խաչատրյան Ազատություն Ռադիոկայան Երևան
Միջազգային ասպարեզում այս կորոնավիրուսային զարգացումների առումով շատ կարևոր են պաշտպանիչ պարագաները, թոքերի ուտապոխության սարքերը, թեստերը, դրանք հիմա ունեն մեծ պահանջարկ, բայց առաջարկն է փոքր։ Շատ երկրներ նման սարքեր ընդհանրապես չեն արտադրել եւ ամբողջությամբ կախված են օտարներից։ Նույնիսկ գերտերություններն են մեկը մյուսից այսպես ասած փախցնում ապրանքը, եղել են այդպիսի դեպքեր։ Երբեմն էլ սկանդալներ են պայթում։ Այս մեկի աշխարհագրությունն է Չինաստան, Նիդերլանդներ, Վրաստան, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Վերջին շաբաթներին Վրաստանի կառավարության կողմից ձեռք բերված կորոնավիրուսի նիդերլանդական թեստերն իրականում չինական արտադրության են, պնդում են լրագրողական հետաքննություններով զբաղվող եվրոպական ամենահեղինակավոր կառույցներից մեկի՝ կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի լուսաբանման լրագրողական պլատֆորմի ներկայացուցիչները։ Եվրոպական տարբեր պետություններում աշխատող հետաքննող լրագրողների այս ցանցի անդամները վերջին երկու ամիսներին հետաքննել են կորոնավիրուսի թեստերի միջազգային շուկան, մի շարք լուրջ խախտումներ բացել հայտնելով այդ թվում Վրաստանում։ Ապրիլի 15-ին TBC բանկը Վրաստանի կառավարությանը BioZek Մագնիշի 5000 թեստ է նվիրել։ Դրանից 9 օր անց ապրիլի 24-ին առողջապահության նախարարությունը նույն Մագնիշի եւս 30000 թեստ գնելու պայմանագիր է կնքել, նշում են հետաքննող լրագրողները, ընդգծելով, որ այս վերջին խմբականակի ընդհանուր արժեքը կազմել է 930000 լարի կամ 290000 ամերիկյան դոլար։ Պետական գնում կատարելու պատվերի հավելվածում Վրաստանի առողջապահության փոխնախարարը հատուկ նշել էր, որ հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնը թեստերի արդյունավետությունը դրական է գնահատել, նշում են հրապարակման հեղինակները, հավելելով, որ կառավարության կողմից պատրաստված փաստաթղթերում, որպես թեստերի արտադրող, նշված է եղել Նիդերլանդներում գործող InZek International Trading ընկերությունը։ Կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի լուսաբանման լրագրողական պլատֆորմի աշխատակիցներին և նրանց հետ համագործակցող Investico Նիդերլանդական պարբերականին, սակայն հաջողվել է պարզել, որ այս թեստերի իրական արտադրողը Alltest կոչվող չինական ընկերությունն է, որը սակայն իր արտադրանքը պատվիրատուներին որպես հոլանդական է ներկայացնում։ Նշեմ ի դեպ, որ այն պահին, երբ Վրաստանի կառավարությունը կնքում էր այս պայմանագիրը, իբր Նիդերլանդական թեստերի շուրջ արդեն իսկ մի շարք լուրջ սկանդալներ էին ցակել։ Դրանցից ամենաաղմուկալին տեղի էր ունեցել մարտ ամսին Հյուսիսային Մակեդոնիայում, որի բնակիչ Ռոջեր Զեքիրովսկին օգտվել էր BioZek Մագնիշի թեստերից բացասական պատասխան ստանալով 3 օր անց, սակայն 45-ամյա մակեդոնացին մահացել էր այդպես էլ չհայտնաբերված կորոնավիրուսի հետևանքով։ Լրագրողներին հաջողվել էր նաև պարզել, որ Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը շաբաթներ առաջ չեղարկել է Alltest-ի հետ կնքված պայմանագիրը, հետևելով Օքսֆորդի համալսարանի մասնագետների խորհրդին։ Վրաստանի առողջապահության նախարարությունում նշել են, որ թեստերի ձեռքբերման ընթացքում տեղյակ չեն եղել այս սկանդալների մասին։ Թերությունը ժամանակին հայտնաբերվել էր և պայմանագիրը չեղարկվել է։ Interpress News գործակալությանը հաղորդել են Վրաստանի առողջապահության նախարարությունում, հատուկ ընդգծելով, որ վրացական կողմը դեռ որևէ վճարում չէր կատարել։ Չնայած այն հանգամանքին, որ երկրի կառավարությունը վերջին պահին բարձրացած աղմուկի շնորհիվ հաջողվել է խուսափել անորակ թեստերի ձեռքբերումից, Վրաստանի ընդդիմադիր լրատվամիջոցներն այս ողջ պատմության մեկ այլ կոռուպցիոն բաղադրիչի վրա են ուշադրություն հրավիրում։ Մթավարի արխի հեռուստաընկերության տեղեկություններով կառավարության կողմից թեստերի գնման մրցույթում հաղթած Solmart ընկերությունը սերտ կապեր ունի իշխող վրացական երազանք կուսակցության մի շարք ազդեցիկ անդամների հետ։ Այդ տեղեկությունները հաստատում են նաև Թբիլիսիում գործող հակակոռուպցիոն կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Մեր տեղեկություններով Solmart ընկերության հիմնադիր Զուրաբ Թուքվաձեն, տարածքային զարգացման և ենթակառույցների նախկին նախարար Դավիթ Շալվիաշվիլի մերձավորներից է, բացի այդ Solmart-ի հիմնադիրը սերտ կապեր ունի Վրաստանի սպորտի հարցերով նախկին նախարար Թարիել Քեչիկաշվիլիի ստեղծած մի շարք ընկերությունների հետ, պնդում է վրացական Ստոպ կոռուպցիա շարժման ներկայացուցիչ Վաթո Գելաշվիլին։ Վերջում հավելեմ, որ Վրաստանը Հարավկովկասյան միակ պետությունը չէ, ուր մուտք են գործել կորոնավիրուսի կեղծ Նիդերլանդական թեստերը։ Կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի լուսաբանման լրագրողական պլատֆորմի ներկայացուցիչների պնդմամբ Բաքվում գործող Նիզամի Գյանջևի անվան միջազգային կենտրոնը Ադրբեջանի կառավարությանն ապրիլի 9-ին BioZek Մագնիշի 350 թեստը նվիրել։ Գյանջևի անվան կենտրոնը սերտ կապեր ունի Ալիևների ընտանիքի հետ, այս կառույցի հոգաբարձուների խորհրդի կազմում են ընդգրկված մի շարք նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում Ֆինլանդիայի, Լատվիայի, Սերբիայի և Խորվաթիայի նախկին նախագահները։
Ռուսաստանցի հայտնի համաճարակաբան Նիկոլայ Բրիկոն Ռոսիա 24 հեռուստակայանին ասել է, թե կորոնավիրուսի համաճարակի կայունացման և աստիճանական նվազման փուլը դրա ծագման ու զարգացման փուլից ավելի երկար կտևի։ Ըստ գիտնականների, այդ մասին է վկայում էպիդեմիաների ուսումնասիրության պատմական փորձը։ Իրավիճակը Ռուսաստանում բավական ծանր է, առնվազն վիճակագրության առումով։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանում մեկ օրվա ընթացքում արձանագրվել է կորոնավիրուսի ավելի քան 10,000 նոր դեպք, վարակվածների ընդհանուր թիվը երկրում ավելի քան 240,000 է։ Այս ցուցանիշով Ռուսաստանն աշխարհում այլևս երկրորդ տեղում է Միացյալ Նահանգներից հետո, առաջ անցնելով համաճարակից ամենաշատը տուժած Իսպանիային, Իտալիային, Մեծ Բրիտանիային։ Ընդ որում վերջին օրվա վիճակագրությունը 10,028 նոր դեպքերը վերջին 10 օրվա ընթացքում համարվում է նվազագույն ցուցանիշը, սակայն արդեն 11 օր է օրական վարակակիրների թիվը չի նվազում 10,000-ից։ Ռուսաստանում կորոնավիրուսի էպիկենտրոնը Մոսկվան է, որտեղ արձանագրվում է հիվանդացության դեպքերի կեսից ավելին։ Վարակը հասել է ռուսաստանյան գրեթե բոլոր շրջանները, բացառությամբ 2-ին Նենեցկ և Ուդմուրտիա, որտեղ որևէ հաստատված դեպք առայսօր չկա։ Չնայած համաճարակի մտահոգիչ վիճակագրությանը, ռուսաստանյան շրջանները պատրաստվում են կարանտինային սահմանափակումների թույլատման, ինչ որտեղ թույլատրել են զբոսնել և սպորտով զբաղվել, մեկ այլ շրջանում սաունա հաճախել, թեև թե երկրի իշխանությունները և թե մասնագետները շեշտում են, որ համաճարակի տարածումը դեռ չի հասել գագաթնակետին։ Մոսկվան և Սանկտ Պետերբուրգը, որտեղ կացությունն անհամեմատ ծանր է, դեռևս կշարունակեն պահպանել խիստ ռեժիմը։ Մինչ այդ երկրորդ օրն է Մոսկվայում գործում է պաշտպանիչ դիմակ ներկրելու ռեժիմը, սակայն ինչպես նշում են տեղական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով մշտադիտարկման պաշտոնական արդյունքները, մեգապոլիսի բնակչության 1/3-ը թե հանրային տրանսպորտում, թե խանութներում կամ փակ տարածքներում չի հետևում այդ պահանջին։ Մոսկովյան իշխանությունները նախապես հայտարարել են, թե առայժմ չեն տուգանի կարգազանցներին, բավարարվելով միայն նախազգուշացումներով։ Մինչ ինքնամեկուսացման ռեժիմի ավարտը, Ռուսաստանի առողջապահության նախարարությունը դիմել է երկրի օրենսդիրներին, առաջարկելով բարձրացնել ալկոհոլի վաճառքի համար սահմանված տարիքային շեմը։ Գերատեսչությունը պնդում է, որ ինքնամեկուսացման ռեժիմում ռուսաստանցիներն ավելի հաճախ են սկսել մահանալ ալկոհոլի հետևանքով։ առողջապահության նախարար Միխայել Մուրաշկոյի խոսքերով նախընտրելի է վաճառքի համար սահմանված տարիքային շեմը 18-ից բարձրացնել մինչև 21-ի։ Մահացության հարցով մեր օպերատիվ մշտադիտարկումը վկայում է, որ այս ժամանակահատվածում ալկոհոլի հետևանքով մահերի ցուցանիշը կտրուկ աճել է, Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ հայտարարել է նախարար Մուրաշկոն։ Աշխարհում կորոնավիրուսի վարակի ցուցանիշներով երկրորդ տեղում հայտնված Ռուսաստանի իշխանությունները նոր դեպքերի հսկայական ծավալները բացատրում են թեստերի քանակի ավելացմամբ, քանի որ մահվան ցուցանիշը երկրում համեմատաբար ցածր է 2212, Կրեմլը համոզված է, որ ճիշտ է գործում։
Прошу правительство Минздрав и дальше наращивать эту работу. Все приняты.
Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 2 օրը հայտարարել էր, որ կորոնավիրուսով վարակվածների համար նախատեսված մահճակալների թիվը երկրում 29,000-ից հասցրել են 130,000-ի։ Նախագահ Պուտինը վստահեցրել է, որ 6 շաբաթ առաջ հայտարարված սահմանափակումները հնարավորություն է ընձեռել ժամանակ շահելու և իրավիճակը վերահսկելի դարձնելու։ Ռուսաստանյան իշխանությունները նույն վստահությամբ խոսում էին նաև առողջապահական համակարգի հագեց վածության մասին, անխնա նվիրատվություններ ուղարկում Հռոմից մինչև Վաշինգտոն։ Բարեգործական այդ տուփերում Ամերիկա էր հասել նաև ռուսաստանյան արտադրության արհեստական շնչառության սարքավորումներ, որոնք անցած օրերին հրդեհի պատճառ էին դարձել մոսկովյան և Սանկտ Պետերբուրգյան հիվանդանոցներում, խլելով 5 մարդու կյանք, այդ թվում կորոնավիրուսի հետևանքով ծանր վիճակում հայտնված հիվանդներ։ Այժմ Միացյալ Նահանգները վերադարձնում է ռուսաստանյան արտադրության այդ սարքավորումները, որոնց հետագա ճակատագիրը կախված կլինի ռուսաստանյան իշխանությունների կողմից անցկացվող հետաքննության արդյունքներից։
Եվ մեկ անդրադարձ Արցախին։ Այնտեղ մարտի 31-ին տեղի ունեցան համապետական ընտրություններ, ապրիլի 14-ին երկրորդ փուլով ավարտվեց նաև նախագահի ընտրությունը, խորհրդարան է անցել 5 կառույց, քաղաքական դաշտը աստիճանաբար ուրվագծվում է։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Մինչև մայիսի 1-ը Լեռնային Ղարաբաղի նոր ընտիր նախագահի երթմնակալությունը, այնտեղ արդեն ուրվագծվում է նոր իշխանության կազմը։ Այսօր Շուշիում տեղի է ունեցել Ազատ Հայրենիք ԿՄԴ կուսակցությունների դաշինքում ընդգրկված 6 քաղաքական ուժերի համատեղ նիստը, որտեղ քվեարկելու որոշել են, որ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում առաջադրելու են Արթուր Թովմասյանին, նա այժմ գործող խորհրդանի ամենամեծ խմբակցության Հայրենիքի ղեկավարն է։ Թովմասյանի խոսքով, որպես թեկնածու քվեարկությանը մասնակցել է 15 նոր ընտիր պատգամավոր։
Ինձ համար անակնկալություն, տեխնացումների անուններ շատ կար, մոտ 15 հոգի, ու գիտեք, որ Ազատ Հայրենիք կուսակցությունը դաշինքի հետ միասին մտել է խորհրդարան 16 պատգամավոր։ Ուրեմն Արթուր Հարությունյանից բացի որը երկրին նախագահի որոշվոր տղան է, մնացած 15 իրնացումների միջով ձայները այդպես բախշվեց։
Ազատ հայրենի կուսակցության մամուլի խոսնակ Վահրամ Բաղդասարյանի խոսքով Արցախի քաղաքական կյանքում աննախադեպ է, երբ բարձրաստիճան պաշտոնյայի թեկնածուն ընտրվում է Դաշինքի անդամների կողմից փակ գաղտնի քվեարկությամբ։ Որպես ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու են հանդես եկել խորհրդան անցած ու մեծամասնություն ստացած Դաշինքի 15 պատգամավորներ, բոլորը բացի Արթուր Հարությունյանից, որը նորընտիր նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հորեղբոր որդին է, ինչն էլ պատճառ է հանդիսացել նրա թեկնածությունը բացառել ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում։
Առավելագույն ստացած թեկնածուն կլինի ազգային ժողովի նախագահ, ինչը կարաչադրել է պաշտոնի համար, այս հայկական կինիտոնից, իսկ ըստ հայկականության մյուս թեկնածունների արդեն նախապատմությունը կտրվի մշտական հանձնաժողովների ձեռման ղեկավար պաշտոնների համար առաջադրվելիք թեկնածուների։
Ղարաբաղի նորընտիր նախագահ Արայիկ Հարությունյանն այսօր նաև տեղեկացրել է, որ իրենց Դաշինքի նախընտրական ցուցակից Կարեն Դանիելյանը նշանակվելու է նախագահի աշխատակազմի ղեկավար, Լուսինե Ղարախանյանը կրթության, գիտության, սպորտի նախարար, Արամ Սարգսյանը քաղաքաշինության նախարար։ Կաբինետի կառուցվածքի մասին այլ տեղեկություններ այսօր չեն հայտնել։ Կուսակցության խոսնակն ասում է.
Նախկինում զբաղեցել է արտադրության փոխնախարարի պաշտոնը, Արամ Սարգսյանը գործող խորհրդարանի պատգամավորը, իսկ Լուսինե Ղարախանյանը արդեն երկար տարիներ մեջ աշխատում է կրկին երիտասարդը, բայց արդեն երկար տարիների աշխատանքային փորձն ու կրթության նախարարությունը։
Արցախի խորհրդանական ընտրություններում հաղթած Դաշինքի ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու Արթուր Թովմասյանից հետաքրքրվեցինք։ Արդյոք կարելի է ասել, որ այնտեղ ընտրություններից հետո իշխանափոխություն է տեղի ունեցել։ Ինքը Թովմասյանը, ինչպես նշեցինք, այժմ ամենամեծ խմբակցության ղեկավարն է, իսկ շուտով դառնալու է ազգային ժողովի նախագահ։
Այո, ընտրությունների միջոցով Արցախում փոխվելու իշխանություն։
Նոր նախագահ ընտրված Արայիկ Հարությունյանի կուսակցության խոսնակ Վահրամ Պողոսյանը հիշեցնում է. ճիշտ է, իրենց կուսակցությունը հիմա էլ աշխատանքն ավարտող, բայց դեռ գործող խորհրդանու մեծամասնություն ունի, սակայն իրենց չէր պատկանում ազգային ժողովի նախագահի աթոռը։
Այսինքն աշխատային ստացել էր ազատ հայերի կուսակցությունը, բայց խորհրդանու հետ ղեկավարում էր բոլորին այլ կուսակցության ղեկավար։ Ես կարծում եմ, այս առումով ինչ որպես կարելի համարել նաև օրաթարցի շնորհակալություն ունեմ, եթե կարելի է իհարկե այդպես ասել, որովհետև այնպես չէ, որ այն ժամանակ անարդար է եղել, դա եղել է քաղաքական պայմանավորվածությունների արդյունքում։
Արցախում 2016 թվականին դաժանցեցի էր ենթարկվել խորհրդանի ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանումյանը, որին առևանգել էին օրը ցերեկով հենց ազգային ժողովի հարակից տարածքից, նստեցրել մեքենա, տարել խնածախ գյուղ և այնտեղ ծեծել։ Ավելի ուշ հարուցված քրեական գործը կարճվել էր։ Արցախի նոր խորհրդանի նախագահի թեկնածու Թովմասյանից հետաքրքրվեցինք, կարող է արդյոք բացառել բռնության նման դեպքեր արդեն նոր գումարման խորհրդանի ընդդիմադիրների նկատմամբ։ Նա ասաց, կփորձեն։
Աշխատում կա բացառել, դուք դեպքերս մենք նաև Հայաստանի Հանրապետությունը մի քիչ տարածել շրջանի բոլոր պետությունների մեջ այդպիսի միջադեպեր լինում են։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
7 քայլ կորոնավիրուսի դեմ։ Աշխարում տարածվում է նոր կորոնավիրուսը։ Այն ինֆեկցիա է, որը տարածվում է օդակաթիլային եղանակով։ Վարակը խոցում է շնչառական համակարգը և առավել վտանգավոր է իմունային համակարգի խնդիրներ և քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողների համար։ Թիրախային խմբում են հատկապես տարեցները։ Կորոնավիրուսի ախտանիշները կարող են ի հայտ գալ վարակվելուց շուրջ 2 շաբաթ անց, բայց մարդն այդ ամբողջ ընթացքում վարակակիր է լինում։ Դա կոչվում է հիվանդության գաղտնի շրջան։ Այսինքն, նույնիսկ վարակի ախտանիշներ չունեցող մարդիկ կարող են վարակել այլոց։ Չափազանց կարևոր է ձեռնարկել միջոցներ ոչ միայն չվարակվելու, այլև վարակված լինելու դեպքում այլոց չվարակելու համար։ Դրա համար անհրաժեշտ է խուսափել զանգվածային միջոցառումներից առանց անհրաժեշտության այլոց հետ անմիջական շփումից։ Բարևելիս որևէ դեպքում չհամբուրվել, չգրկախառնվել և խուսափել ձեռքով բարևելուց։ Առավելագույնս հաճախ լվացվել և խուսափել ձեռքերը դեմքին հպելուց։ Պարբերաբար ախտահանել հեռախոսները, դռների բռնակները և հաճախ դիպվող այլ մակերևույթները։ Հազալուց և փրշտալուց բերանը փակել ձեռքով։ Առաջին իսկ ախտանիշների դեպքում դիմել բժշկի, սահմանափակել շփումները և կրել բժշկական դիմակ։ Չզբաղվել ինքնաբուժությամբ, չհետևել ոչ հավաստի աղբյուրներին։ Եվ հիշեք, այս միջոցներին հետևելուց է կախված ոչ միայն ձեր առողջությունը, այլև ձեր հարազատների ու մտերիմների առողջությունը։ Այս միջոցներին չհետևելը կամ թերի հետևելը կարող է դառնալ ձեր շրջապատում կորոնավիրուսի տարածման պատճառ։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։